Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Astăzi la Vieți transformate este invitat Cristi Mariț. A crescut într-o familie de credincioși. A știut ce înseamnă biserica, a știut ce înseamnă Biblia, dar spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți, ci doar fii. În mod personal, fiecare om trebuie să decidă să-și schimbe viața și să fie un urmaș al lui Hristos. Cristi, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Nelu, mulțumesc de invitație, sunt onorat să fiu aici cu tine astăzi.
Cum a fost să crești într-o familie de credincioși?
Cuvântul care îmi vine prima dată în minte e binecuvântat.
Și care îți vine a doua oară?
A doua oară...
Enervant că duminica biserică, nu fotbal.
Am iubit biserica, de când am fost mic, mi-a plăcut să mă duc la biserică, mi-a plăcut... Abia așteptam ziua de duminică la școala duminicală, îmi ce aduc aminte că făceam acolo tot felul de jocuri, de rol, cine-i pastor, cine cântă,
tu cine erai?
Predic. Eu predicam, cam cu asta mă ocupam.
Asta te ocup și acum.
Da. Și era foarte fain, eram încântat de ce se întâmplă și am crescut într-o familie de pentecostali, creștini pentecostali, 6 frați, eu sunt al 5-lea născut, suntem băiat, fată. Așa, pe perechi, foarte fain. A fost o copilărie extraordinară, cu părinți minunați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, pentru felul în care m-au crescut. O știu să mă facă să iubesc biserica, să-mi placă la biserică, să nu trească să mă duc cu forța. Și lucrul ăsta a fost, cum am zis, o binecuvântare pentru mine. Și al doilea cuvânt care îmi vine în minte e tot binecuvântare.
Binecuvântare din binecuvântare.
Corect.
Mă bucur. Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le ai din copilăria ta?
Legat de biserică sau în mod general?
Oricare.
De biserică am vorbit, la școala duminicală, învățătoarele care au pus amprenta în viața mea, felul în care...
Cum?
Prin ceea ce spuneau, lecțiile, veneau cu pasiune, veneau cu entuziasm, ceea ce transmiteau acolo, trăiau, făceau cu bucurie.
Foarte bine spus, ceea ce transmiteau, trăiau.
Corect. Ele ceea ce spuneau, trăiau. Și asta pe mine m-a atras foarte mult și făceau lucrul ăsta cu drag, cu pasiune și vedeam ce impact are în viața mea, ce impact are în ceilalți copii și am zis, wow, ăsta e un lucru bun. Iar mi-aduc aminte cu plăcere de verile petrecute la Cluj, la bunici.
Tu erai din Alba Iulia, ai crescut în Alba Iulia.
Crescut în Alba Iulia, părinții mei ambii sunt din localitatea Jucu, județul Cluj și acolo îmi petreceam verile, la muncă, la joacă, la ce se putea.
Eram. Știi să cosești iarba? Să...
Eu eram cu furca, cu grebla, cei mai mari erau cu coasa. Da. Și mi-aduc aminte cu plăcere de lucrurile astea. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru, cum am spus, pentru părinți, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au pus în noi pasiunea asta și iubire pentru Scriptură. De asemenea, pentru bunici, toți 4 bunicii mei sunt... tot așa, născuți în familie sau întorși încă de la vârste fragi de la Domnul. Și e o moștenire binecuvântată, e ceva extraordinar ceea ce o s-o transmis din generație în generație.
Unul dintre bunicii tăi a fost Simionuc.
Da.
Cunoscut în zona Clujului.
Da, în zona Clujului și nu numai, aș spune chiar în toată țara.
Da. În bisericile pentecostale.
În bisericile pentecostale. El a fost născut în 1920. Deci a prins... începuturile mișcării pentecostale în România și cred că au avut un cuvânt de zis în toată treaba asta, a făcut o treabă bună. Un evanghelist, asta era ceea ce el a făcut.
Îți amintești și tu o predică de-a lui? Ce...
Eu mi-aduc aminte de el, cu plăcere, că ori de câte ori mergeam la el în casă. În predici nu pot să zic că mi-l aduc aminte. În schimb, de câte ori mergeam la el în casă...
Ce transmitea?
De câte ori mergeam la el în casă, le vedeam cu Scriptura în mână. Și din nou iubire pentru cuvântul lui Dumnezeu. Citea Scriptura non-stop. Se și spunea despre el că știe Scriptura pe de rost. Eu am mai zis în alte contexte, sunt sigur că omul cunoștea Scriptura, nu am dubii. Acum toată, cum se vorbea
chiar pe de rost.
Da. Cine știe toate numerările de nume din Cartea Numeri, de exemplu? Da. Nu cred că la asta se prea lumea când spunea că știe Biblia pe de rost. El asta făcea, citea Scriptura. Și subiectele care pe el îl pasionau și mereu vorbeau despre ele era ceea ce e legat de a doua venire a Domnului și legat de subiectul Apocalipsei.
Ce părere ai? Trăim Apocalipsa? Suntem aproape de Apocalipsa? Chiar vine Domnul Iisus?
Foarte interesantă întrebarea ta, că astăzi mă gândeam la asta. Domnul Iisus vine cu siguranță. Și știu că vine mai curând.
Vino, Doamne Iisuse Hristoase.
Maranata. Dar știu că timpul venirii lui e mult mai aproape decât a fost când el a spus, iată, vin curând.
Corect.
Cred că lumea...
Sau cum spune evrei, foarte puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dacă atunci, cu 2000 de ani în urmă,
corect,
era foarte puțină vreme, oare cât de puțin este acum?
Corect. Și cred că e responsabilitatea noastră să fim atenți, conștienți la lucrul ăsta, că el se întoarce și trebuie să ne găsească veghind. Dar asta nu trebuie să mă facă să stau cu mâna în sân și să spun, Doamne Iisuse, hai, de unde vii, vreau să te văd. Nu. Cred că cea mai bună metodă și cea mai bună practică pe care putem să o avem în așteptarea noastră este să facem ceva. Să lărgim hotarele împărăției lui, să împlinim marea trimitere. Nu cred că trebuie să stăm să ne uităm pe cer când vii, când vii, de ce nu vii, hai. Nu, ci trebuie să câștig cât mai mulți oameni pentru Hristos, să lărgești și să consolidezi hotarele împărăției lui.
Foarte bine spus, da. Deci crezi că suntem în Apocalipsa? Sau aproape?
Prefer să nu mă pronunț când vine vorba de lucrurile astea. E interesant tot ce se întâmplă în ultima vreme și vedem că lucrurile se grăbesc. Dar eu cred că la fel cum se poate întâmpla în câțiva ani, la fel poate să mai dureze mult mai mult decât ne așteptăm noi.
Da. Cristi, când ai simțit că Dumnezeu ți-a vorbit, ți-a schimbat ție personal viața? Când l-ai acceptat tu în mod personal pe Hristos ca Domn și Stăpân?
Crescut în biserică, mergeam la biserică și mergeam cu drag și încercam să-mi iau și prietenii cu mine și mi-aduc aminte de o duminică seara când invitat la biserica din Alba Iulia unde locuiam a fost Avram Bergian, locuia în Statele Unite, probabil și acum o face, și a predicat, nu mi-aduc aminte subiectul predicii lui, în schimb știu că la final am făcut o chemare în față, deși erau doar 13 ani de când eu eram pe pământ. M-am simțit cel mai păcătos dintre pământeni.
La 13 ani, la cel mai păcătos dintre pământeni.
La 13 ani. Știu că în momentul chemării, Duh Sfânt m-a chemat pe nume, m-a strigat. Eram pe scaun cu invitatul meu care l-a dusese la biserică ca să ajungă să-L cunoască pe Hristos și de fapt eu m-am întâlnit cu Hristos în seara aia. A fost ceva ce nu pot să descriu în cuvinte. În momentul în care chemarea s-a făcut, pur și simplu am știut că e pentru mine. M-am ridicat, m-am dus acolo în față la altar și am spus, Doamne, să aici, trimite-mă, fă ce vrei cu mine, iartă-mi toate păcatele mele. Mi-aduc aminte că fratele meu mai mare era acolo, sora mea mai mare era acolo, i-am îmbrățișat pe amândoi, plângeam, mi-am cerut iertare, a fost ceva extraordinar, a fost cer pe pământ în seara aia. Și de atunci viața mea s-a schimbat, însă ce urmat e interesant.
Te rog.
Deși aveam 13 ani, în momentul când am experimentat nașterea din nou, aș fi vrut atunci să mă botez. Dar știind că practica bisericii oarecum nu era în dezacord, dar nu se obișnuia ca un băiat la 13 ani sau o fată la 13 ani să încheie legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Și am zis, hai că mai amân un pic, să fac măcar 15 ani.
Pentru cei care nu știu, în bisericile neoprotestante, evanghelice, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, botezul se face în momentul când omul poate să decidă pentru el însuși.
Corect, corect.
Cineva crede și se va boteza, exact, va fi mântuit.
Da,
deci
Marcu
trebuie
16,
să creadă
16.
Și... Da.
Botezul trebuie să fie precedat de credință. Și în cazul meu lucrul ăsta s-a întâmplat. Credința a existat, nașteri din nou a existat, puteam să fac botezul, dar am zis, hai să mai las
Eu
puțin.
Vorbeam pentru cei care nu înțeleg, care cred
Corect.
Că botezul se face
Sigur.
La scurt timp după naștere.
A trecut un an, a trecut 2 ani, am făcut 15 ani, însă acum e momentul ca să...
Dar de ce ai mânat?
Doar pentru că am considerat că nu e ok conform practicii să fac botezul ăla, conform obișnuitului ce se întâmpla în bisericile în vremea respectivă. Vorbim de anul 2000-2001. Și atunci am zis, ok, hai să mai amân până la 15 ani. Când a venit vârsta de 15 ani, am început să cred că eu trebuie să devin perfect pentru
Foarte
a face
bine.
Botezul.
Da.
Pentru că în urma nașterii din nou, încă mai vedeam că există anumite păcate în viața mea. Nu era trăire în păcat, era cădere în păcat. Și da. Eu ziceam, nu, eu o să mă botez în momentul în care nu o să mai păcătuiesc deloc. Nu mai supăr pe mama, nu mai nimic. Și am trecut vârsta de 15 ani și am văzut că eu continuu să fac lucrurile astea. Am făcut 16 ani și am zis, bă, nu e ok, ce se întâmplă, până unde?
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Eu încercam să îmi câștig ceea ce Hristos deja mi-a dat.
Da.
Mântuirea El deja mi-a dat-o și eu încercam să o câștig prin forțele mele. Și credeam, eu nu am voie să mai păcătuiesc. E interzis. Ceea ce am învățat ulterior e că, și ceea ce am observat, că de fapt în momentele eram mințit de diavol. Diavolul mă mințea, efectiv m-a pălmuit, m-a amețit total și eu nu mai știam pe ce lume trăiesc. În Proverbe 24:16 scrie că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. Și de aici putem să înțelegem foarte clar și simplu pentru toată lumea că odată mântuit nu înseamnă că tu nu vei mai păcătui niciodată, ci înseamnă că nu vei trăi în acel păcat, ci te vei ridica. Ah, au venit 17 ani.
Cauți să nu-l mai faci.
Cauți să nu mai faci, da, vrei să te lași. Că pocăința presupune și renunțare, nu doar recunoaștere și regret. Și au venit vârsta de 17 ani și am zis stop. Stop. Nu se mai poate așa ceva. Eu niciodată nu o să fiu perfect prin forțele proprii. Și am zis, Doamne, iartă-mă că te-am ofensat în felul ăsta și te-am jignit. Eu am crezut că mântuirea mea pot câștiga prin ceea ce eu fac, dar de fapt tu deja mi-ai dăruit-o. Ok, vreau să pun punct la starea asta, la amețeala asta, nu mai vreau să ascult de diavol și vreau să nu trec de 18 ani fără să intru în apa botezului. Eu încercam să trăiesc viața de creștin și să dobândesc rezultatele care nu le poți avea decât în urma botezului. Și Hristos îți spune, fă prea dată botezul și apoi vei vedea ceea ce se întâmplă, schimbările din viața ta. Eu încercam
cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu crede va fi osândit.
Corect. Eu încercam să pun carul înainte boilor. Am împlinit 18 ani. M-am dus la fratele pastor, i-am spus că vreau să mă botez. El a zis, super, deschidem lista cu tine, era vara. În toamnă vrem să facem botezul. Nu mai țin minte de ce, care a fost motivul, dar știu că botezul s-a amânat în luna decembrie. Eu i-am promis lui Dumnezeu că nu împlinesc 19 ani până când mă botez. Eu în 4 decembrie urma să împlinesc 19 ani. Și botezul a fost stabilit în data de 17 decembrie, deși eu m-am înscris pe listă încă din vară. Și am spus, Doamne, Tu știi că eu am vrut să mă botez. Tu știi că nu ține de mine când aleg data botezului. E vorba de 2 săptămâni după ce eu împline 19 ani. Cred că e ok, dar... Na.
Totuși.
Totuși. Ceva nu-mi plăcea, mă răcâia, că am zis, n-o să fac 19 ani. Și... În data de 17 decembrie a fost o adunare generală la biserica din care făceam parte. Și atunci a spus, în 17 decembrie, când trebuia să fie botezul, a fost adunare generală, o întâlnire a tuturor membrilor și a spus, ok, pentru că e adunarea asta generală, vom face o schimbare, vom muta botezul. Și ghici când o muta botezul? Pe 3 decembrie. Pe 3 decembrie și am zis, vai, Doamne, cât ești Tu de bun cu mine și ai milă de mine, păcătosul, te-ai vrut...
Deci, o chestie mică.
O chestie mică, te-ai vrut să-mi țin promisiunea, nu că pe tine te-ar fi deranjat că botezul va fi în 17, dar ai știut că eu, fixistul de mine și perfecționistul, îmi va fi greu să trec peste. Îți mulțumesc că mi-ai făcut hatârul ăsta, că ai avut milă și în felul ăsta de mine și am reușit să fac botezul în data de 3 decembrie, cu o zi înainte să împlinesc 19.
Botezul este mărturia unui cuget curat.
Da.
Este o mărturie publică a ceea ce s-a întâmplat în interiorul
ceea
tău.
Ceea ce s-a întâmplat în cazul meu la vârsta de 13 ani. Da. Și l-am făcut cu o zi înainte să împlinesc 19 ani. Da. Și asta s-a întâmplat în urmă cu 15 ani de zile, deși momentul nașterii a fost din nou a fost în urmă cu 20 de ani, momentul în care Hristos m-a scos. Poate că mărturia mea nu e extraordinară și că nu e wow, ce mărturie.
Fiecare are dar, ceva absolut special.
Exact, ce vreau să spun că fiecare naștere din nou e o minune. Oricât de banală pare fi în ochii noștri, e o minune, pentru că e o întoarcere din moarte la viață. E o înviere, practic. Da. Și cum poți să nu spui că o înviere nu e o minune?
Da, foarte bine, foarte bună întrebare. Da, pentru toți cei care urmăresc această emisiune, cum poți să spui că o înviere nu este o minune? Tu ai fost înviat de Hristos. Da, Hristos vrea să aducă oamenii de la moarte la viață.
La moarte la viață, de la întuneric la lumină. Și asta vreau să facă prin noi și asta e mandatul nostru. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Și asta vrem să facem.
Ai intrat în lucrarea Domnului. Spune-ne, cum ai intrat în lucrare și... adică să vestești Evanghelia, ești pastor.
Corect.
Da.
După cum am zis și la începutul emisiunii, încă de mic vorbeam cu oameni. Din cât știam, vorbeam. Niciodată n-am fost de părere că trebuie să fii...
doxa. Să ai doctorate în teologie.
Da, și să fii doxa ca să poți să înveți pe altul. Și dacă ești cu un pas în fața altuia, tu poți să-l mentorezi pe cel care e cu un pas în spatele tău și să-l înveți să facă pasul care tu l-ai făcut. Și probabil ești cel mai potrivit, având în vedere că n-ai făcut de mult timp pasul respectiv. Și de mic învățam, luam prietenii de la blog, deschideam scriptura, găseam tot felul de locuri, citeam.
Le predicai?
Le predicam când aveam nici 10 ani. Wow, făceam lucrul ăsta.
Wow, ce frumos!
Apoi crescând în biserică, undeva la vârsta de 7.
Luau aminte? Înțelegeau ceva?
Nici nu știu dacă eram foarte inteligibil în ce spuneam. Ei păreau că sunt interesați, dar da. Probabil mai mult lecturam, nici nu mi-am duc aminte. Da,
exact și intrau în rol.
Da.
Da.
La 17 ani am început să predic în biserica din Alba Iulia și crescând undeva la vârsta de 20-21 de ani sau undeva pe acolo am primit responsabilitatea unui grup de casă, unui grup mic și asta m-a ajutat foarte mult. Nu m-am simțit pregătit că îți pregătit să fac pasul ăsta, dar mi-am învățat lecția de la botez. Nu te mai aștepta să fii perfect ca să faci ceva. Dacă Dumnezeu te cheamă, intră, că El, bineînțeles, tu faci tot ce ține de tine ca să fii echipat, că nu încurajăm lenea sau comoditatea, dar nu le vei ști pe toate. Multe lucruri le vei vedea la fața locului.
Și în grupul mic era ca un fel de pastorală ce făceai acolo?
Da. Pastorală,
deci, o biserică în grupuri mici.
Biserică da. De casă.
Biserică de casă, da.
Biserica din Alba Iulia fiind împărțită în astfel de biserici de casă.
Da.
Și responsabilitatea unei biserici de genul revenea mie. Și aici asta m-a ajutat foarte mult, pentru că mereu trebuia să fiu pregătit, citit. Am prins tot mai mult pasiune pentru studiu biblic.
Nu este obositor să stai să citești Biblia?
Nu mi se pare deloc, e chiar odihnitor, nu obositor. E pâine, e apă, e hrană, e aer, e ceea ce ai nevoie. Exact ceea ce ai nevoie.
Și aș accentua ceva foarte, foarte important acum, mi se pare mie, deci să citești Biblia, să stai în studierea, să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, este odihnitor, nu obositor. Să stai pe internet, pe telefon, pe orice ai sta, este groaznic de obositor. Îți fură energia mentală, fizică, din toate punctele de vedere. Da, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să alegem lucrurile care ne aduc odihnă în Hristos.
Dacă tot ai deschis paranteza asta, aș vrea să mai
te rog.
O lungesc un pic, te să rog. Nu fac din rotundă pătrată sau acolată, rămâne la paranteză rotundă, însă vreau să fac următoarea specificație. Eu cred că atunci când tu lucrezi în via sau oricine lucrează în via lui Hristos, în timp ce lucrezi, Duhul tău trebuie să fie revigorat, trebuie să te odihnești. Sufletul tău de asemenea trebuie să se odihnească. Singurul care are voie să obosească e trupul, care trebuie să fie revigorat printr-o noapte de somn. Așa că dacă în mod repetat trupul tău e obosit, ceva nu faci bine. Eu nu cred că Dumnezeu ne-a chemat în lucrare ca să fim extenuați. Trup, suflet și duh. Avem nevoie de odihnă și să facem cu bucurie ceea ce facem. Da, trupul obosește, sunt sezoane în care suntem supra-solicitați, atunci trebuie să fim atenți ca să găsim echilibru. La fel cum bunătățile Domnului se înnoiesc față de noi în fiecare dimineață, la fel și odihna trebuie să, în trupul nostru trebuie să revină în fiecare dimineață. Dacă într-o dimineață te trezești obosit, înseamnă că ceva nu a fost ok. Trage linia, analizează și vezi ce ai de schimbat și am închis paranteza. Revenind la începuturile mele în lucrare, ca și lider de grup mic, implicat în biserică. Între timp am căsătorit împreună cu soția mea, Lacrima, ne-a ocupat de familiile tinere din Biserica Flacra Închinării din Alba Iulia și în timp ce slujeam...
Soția ta se numește Lacrima.
Lacrima, asta e numele ei.
Ți-a provocat lacrimi?
Nu prea.
De dragoste.
Doar de bucurie.
De bucurie.
Asta e numele ei, nu-i poreclă. E un nume foarte tare care Ghiță Dicoi l-a ales tata ei.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
În lucrare mi s-a dat tot mai multe responsabilități și am simțit tot mai mult chemare și am zis că mi se deschide ușa înspre a fi pastor senior într-o biserică, înspre a planta. Între timp am făcut studii de teologie pastorală, master în teologie ortodoxă, în teologie comparată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și... continuăm să mă implic în biserică, s-a deschis oportunitatea asta de a planta o biserică. Bineînțeles că nu m-am simțit pregătit pentru asta. Îmi aduc aminte cu ani de zile în urmă că a fost un cuvânt profetic pentru mine în care mi s-a spus: Dumnezeu te va chema la o lucrare mare, vei spune că nu ești în stare să o faci, du-te și fă și te vei uita înapoi și vei vedea felul extraordinar în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Așa că am ales să ne mutăm din Alba Iulia împreună cu cei trei copii ai noștri care pe atunci aveau 6, 4 și respectiv 2 ani de zile. Băiatul cel mare începuse clasa pregătitoare în Alba Iulia la școală de muzică. În vacanța intersemestrială l-am mutat în Arad pentru că ne-am mutat cu familia acolo, urmând ca 5 luni să fim într-o perioadă de internship, de pregătire în Biserica Harvest din Arad. A fost o perioadă foarte bună pentru noi, peste tot ceea ce biserica a clădit. Familia a clădit, biserica a clădit, studiile în teologie s-au clădit. Ei au venit, au cizelat, au ajustat, ne-au tunat motoarele oarecum și apoi ne-au dat drumul în plantare de biserică aici în Timișoara.
Acum sunteți în Timișoara, tu cu familia.
Suntem în Timișoara de mai bine de 3 ani de zile și am început Biserica Harvest Timișoara cu un grup de 15-20 de persoane. Mi-aduc aminte cu plăcere de începuturi, eram doar noi grupul, voiam să ne cunoaștem bine. Pentru 5 luni de zile am fost cu ușile închise, timp în care doar ne-am rugat, am cerut călăuzire. Deși am fi vrut să ieșim în larg, să dăm drumul, să putem să fim o binecuvântare pentru oraș, am știut că înainte de a face o lucrare mare, avem nevoie de o fundație serioasă. Și atunci am spus, asta nu putem clădi decât cel mai bine în rugăciune. În rugăciune și studierea cuvântului. Și am săpat șanțuri pentru că vrem să construim ceva frumos. Și abia din septembrie 2018 am deschis ușile spre cei care vor să vină înspre noi, având aceeași viziune și chemare și cred că locul lor este în biserica noastră.
Ce rețetă ai la final pentru cei care își doresc o relație vie, puternică cu Dumnezeu? Probabil că ai întâlnit oameni pe care i-ai adus la credință, i-ai adus la cunoașterea lui Hristos. Ce rețetă ai pentru ei? Ce le sugerezi? Ce să facă?
Eu cred că lucrurile mai...
Poate sunt acum oameni care se uită sau care ascultă această emisiune și nu interesează deloc de biserică, nici de cele sfinte.
Dar interesează de Dumnezeu.
Da. Ce sfat ai pentru ei? Mm-hmm. Poate doar au nimerit așa, întâmplător. Întâmplător, nimic nu este întâmplător.
Dumnezeu e mai aproape decât crezi.
Corect.
Dumnezeu te aude ceea ce spui. Începe cu lucruri simple, nu te aștepta să fii doxa, nu te aștepta să le știi pe toate. Începe și vorbește lui Dumnezeu ceea ce ai în inima ta și ceea ce ai în mintea ta. E supărat pe el? Spune-i. Îl iubești? Spune-i. Îți place de el? Spune-i. Nu-ți place cum procedează? Spune-i. Vorbește-i, deschide-te și fii deschis tu de asemenea la schimbarea care el o va face. În momentul în care tu vei începe
când începe
să
el să spună ce nu-i place, ce trebuie schimbat, ascultă.
Corect. Da. Corect. Fii cu inima sinceră și smerită. Dacă tu îl cauți pe Dumnezeu, El se va lăsa găsit. El nu se va juca de ascunsele cu tine. Iar la oamenii care vor mai mult din Dumnezeu, le spun soluția constă în... Soluția e simplă și cred că constă în să ne întoarcem la lucrurile de bază și anume la practicarea disciplinilor spirituale. Să nu mai fugim după cai verzi pe
pereți.
Citește cuvântul regulat, stai în cuvânt, caută să-l înveți, stai în rugăciune și când nu mai ai cuvinte în rugăciune, pur și simplu așează-te acolo și spui: Doamne, să aici, te rog, vorbește-mi, spune-mi, eu nu mai știu ce să spun. Dar nu te grăbi să pleci, să te întorci în obișnuitul mers al lucrurilor, ci stai în prezența lui Dumnezeu și lasă ca prezența lui să vină, să te îmbibe. În momentul în care ești îmbibat de prezența lui, acolo unde vei merge, ceva se va întâmpla, ceva se va schimba. Cred că unul din frații Wesley spuneau, când a fost întrebat, cum ai reușit să faci trezirea asta spirituală? Și l-a spus simplu, mi-am dat foc și oamenii au venit să vadă cum ard.
Da.
Și cred că asta e ceea ce trebuie noi să facem
fizic,
ca și
spiritual.
Creștini. Să ne dăm foc din punct de vedere spiritual, să ardem, să lăsăm pe Dumnezeu să fie într-o măsură tot mai mare, tot mai mare și să lărgească vasul nostru încât să se așeze tot mai mult. Și atunci, cu adevărat, cred că o să putem să fim, să avem impact.
Cred că în Faptele Apostolilor spune, nu mai știu exact unde spune, au cunoscut că au umblat cu Iisus.
Uh-huh. Deci, corect. Despre, și i-au numit creștini.
Da. În momentul...
Care înseamnă un Hristos mai mic. Când lumea se uită la tine...
Nu urmașa lui Hristos, un Hristos mai mic.
Da. Când se uită la tine, să-L vadă pe Hristos. Asta e cel mai important. Da, să chipul lui Hristos să fie tot mai clar. Adică tot ce zgură, tot ce murdar să fie dat de la o parte și Hristos să strălucească. Oamenii să nu vină la noi, la bisericile noastre, în religia noastră, denominațiunea noastră, ca să fiu mai corect, oamenii trebuie să vină la Hristos. Corect. Eu vreau să-L duc pe Hristos acolo unde e omul.
Practici postul? Spune despre discipline spirituale? Uh-huh.
Da.
Alura te dă de gol.
Da. Vrei să vorbim despre asta?
Un pic.
Un pic?
Așa, da.
Chiar vara asta, împreună cu bărbații din biserică, am intrat într-un post de 40 de zile. A început negru pentru toată lumea, doar cu apă. După care toți am trecut în postul lui Daniel, în postul vegetarian, cum îl numim noi, după un anumit număr de zile în care am postit doar cu apă. Și există cineva între noi care, în prezent, nu eu, în ziua 38 de post și suntem uimiți. Și în momentul ăsta, că nu-i doar așa o disciplină, în momentul în care te golești de tine, te umpli de El, dacă vrei să te umpli de El. Nu-i doar abstinență de la mâncare.
Da.
Și noi de multe ori, pentru că nu înțelegem rațional unele lucruri și de ce face Dumnezeu sau de ce alege anumite metode, le refuzăm. Dar cred că ar trebui să ne întoarcem la principiul ăsta simplu. Asta scrie, asta cred.
Da.
Asta scrie, scrie, asta
cred.
Foarte
bun principiu.
Și atunci vorbește Scriptura despre post, vorbește. Nu-l înțeleg eu, nu înțeleg profunzimea, nici nu trebuie, e o taină.
La acest principiu aș mai adăuga, asta scrie, asta cred, asta scrie, asta cred, chiar dacă nu înțeleg.
Mm-hmm. Dar ca o să înțeleg.
Da.
Dar chiar dacă nu înțeleg, cred.
La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu și chiar mi-aș dori să fie mulți care se întorc la Dumnezeu ascultând ceea ce am discutat noi aici, dar vreau să te mai întreb ceva foarte scurt. La începutul emisiunii spuneai cum îți petreceai vacanțele la Jucu, în județul Cluj, la bunici, și participai la strânsul ierbii, parcă am simțit așa în nări, miros de fân proaspăt. Un pic așa ceva spune despre nopțile la acolo în
de obicei dormeam în casă,
da.
Dar nu au fost puține nopțile în care dormeam pe fân.
Cum era să dormi pe fân? Pentru cei care sunt obișnuiți doar cu blocul.
Ca și copil, mi se părea fascinant să dorm pe fân. Simțeam pur și simplu o pătură și să mă așez acolo. Astăzi, când mă gândesc, dar acolo putea să fie căpușe, putea să fie...
Ai aflat prea multe știri.
Da.
Da. Te rog,
dar a fost bine. Ne-a protejat Dumnezeu și ne-a oferit. Și a fost fain.
Mă rog. Să înalți rugăciune către Dumnezeu.
Sigur. Îți mulțumesc, Tată, că mi-ai dat oportunitatea ca împreună cu Nelu să discutăm despre tine și frumusețea ta. Îți mulțumim că am putut să vorbim despre ceea ce tu ai făcut în noi. Mă rog, Tată, dacă am pus lumina reflectorului prea mult pe mine, prea mult pe noi, îți cer iertare pentru asta. Îmi doresc ca lumina reflectorului să bată doar pe tine, tu să strălucești. Oamenii când ascultă cuvintele astea, nici nu trebuie să rețină numele meu, nici nu știe cine sunt eu, ci să spună wow. Și eu mă regăsesc în povestea asta și eu am fost transformat sau și eu vreau să fiu transformat. Și dacă sunt oameni în cea de-a doua categorie, mă rog, acolo unde sunt, acolo unde ne ascultă, cheamă-i la pocăință. Eu știu că în momentul în care tu îi strigi pe nume, ei vor veni și se vor întoarce din moarte la viață, din întuneric, la lumină, din împărăția celui rău în împărăția ta. Mă rog, Tată, pentru astfel de vieți transformate și nu pentru lauda noastră, nu pentru faima noastră, nu pentru statisticile noastre, ci pentru ca numele Tău să fie glorificat. Îți mulțumim că ne-ai dat oportunitatea asta. Amin.
Amin. A fost împreună cu noi Cristi Mariț. Hristos vrea să-ți transforme viața. Lasă-L!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.